Areena.
Yle Puhe.
HCM todettiin vuonna 1985. Olin silloin juuri täyttänyt 18 vuotta. Opiskelin lukion toisella luokalla. Uravalinta oli edessä ja ajatus siitä, että vain taivas on rajana nuoren naisen unelmille ja valinnoille. Minulla oli ollut outoja oireita jo hyvin pienestä lapsesta saakka. Oli hengen ahdistusta, rintakipukohtauksia, tykyttelyjä, pyörtyilemisiä. Tykkäsin liikkua paljon, mutta toisaalta vihasin jumppatunteja ennen kaikkea sitten yläasteella ja lukiossa, mikä on hyvin tyypillistä tälle HCM:n kehittymisellekin. Ja olin aina vähän askeleen toisten jäljessä. Hiihto- ja Cooper-testi on syöpynyt erittäin ikävinä muistoina mieleen. Sitten erään Cooper-testin jälkeen koululääkäri laittoi uudestaan lähetteen sairaalaan. Minulla oli 2 vuotta aikaisemmin todettu umpparileikkauksen yhteydessä sydämestä kuuluva sivuääni, mutta se luokiteltiin silloin vaarattomaksi ja tutkimukset lopetettiin. Nyt sitten 2 vuotta myöhemmin, kun menin uudestaan samaiseen sairaalaan, niin oli tullut ultraäänilaitteet. Ja ultraäänitutkimuksella sitten todettiin paksuuntunut sydänlihas. Ja papereihin kirjoitettiin diagnoosi HCM. Sain beta-salpaajat ja muuten sain luvan elää hyvin normaalia elämää. Ja muistan vain, että lääkäri sanoi, että kilpaurheilija minusta ei koskaan tulisi. Perinnöllisyydestä ei tuolloin puhuttu yhtään mitään.
Hypertrofinen kardiomyopatia on sydänsairaus, jonka ensimmäinen oire voi pahimmillaan olla äkkikuolema. Sitä esiintyy noin 1 henkilöllä 500 aikuisesta. Se on yleisin perinnöllinen sydänsairaus. Sairaudessa sydänlihas paksuuntuu ja verenvirtaus sydämessä on vaikeutunut. Yksi sairastuneista Suomessa on Päivi Janhunen.
Minä olen mikkeliläinen 51-vuotias nainen ja voisi sanoa onnellisesti työelämään palannut pitkän sairausuran jälkeen. Nautin todellakin siitä, että pystyn elämään semmoista normaalin nuoren naisen elämää niin sanotusti. Nautin paljon liikkumisesta ja urheilusta ja muusta vastaavasta tänä päivänä, johon en ole vuosien varrella pystynyt.
Toi aika rankka aloitus aikuisuudelle, että kerrotaan, että sulla on vakava sydänsairaus.
Täytyy sanoa, että oli ylioppilaskirjoitusten kirjoittamisen aika melko rankkaa elämää, kun sitä miettii, että mitä tämä kenties tuo tullessaan, mutta toisaalta ne lääkärin painavat sanat, että ei tule haittaamaan minun elämää, niin lohdutti ehkä jollakin tavalla. Mutta totta kai sydänsairaus nuorella ihmisellä ja sydänlääkitys, pelko siitä, mitä se tuo tullessa, niin on ahdistava. Mutta sitten toisaalta olin itse hyvin helpottunut ja vapauttunut siitä, että niille tosi kauan vuosia vaivanneille oireille löytyi tämmöinen järkevä syy, että et sitä aina miettii, että olen huonokuntoinen, en jaksa, en pysty, miksi. Yritin tehdä enemmän ja näin jälkikäteen miettien, niin mainitsit tuon äkkikuoleman, niin olisi ollut hyvät eväät siihen minun taustalla. Yritin aina liikkua paljon, mulla oli urheilevat sisarukset ja kaikkien oli päätyttävä näköjään siinä vaiheessa hyvin onneksi. Siinä on nimenomaan tämä äkkikuoleman riski, koska se sydänlihas on jäykkä, paksuseinäinen ja se toimii kömpelösti, sanotaanko näin. Ja näissä tutkimuksissahan on todettu, että tämmöinen sydänlihas, jossa on HCM todettu, niin se on semmoinen, se solukko on epäjärjestelmällinen. Se ei mene sillä tavalla tasaisesti niin kuin terveessä sydämessä, joka ilmeisesti lisää myös sitten tätä rytmihäiriön riskiä. Toki sitten se riippuu hyvin paljon, miten se sairaus etenee. Ja ihan niin kuin itselläkin niin välillä tuntuu, että olen lähestulkoon terve, kunnes sitten myöhemmin oireet alkoi todellakin vakavoitua. Lopulta se johti sydänsiirtoon, että olen nyt sydänsiirrokas vuosimallia 2010, että täytyy sanoa, että sen myötä olen saanut uuden elämän ja uuden mahdollisuuden, että en olisi varmaan täällä enää enkä pärjäisi kardiomyopatian kanssa. Oireet oli niin vaikeat, mutta olen saanut tosiaan tämän sydänsiirron myötä ikuisesti kiitollinen luovuttajalle, että näin on käynyt ja tässäkin tapauksessa Suomen lääketieteelle, maailman lääketieteelle, että nämä sydänsiirrot on mahdollisia ja voi meidät pelastaa.
On 9. päivä elokuuta. Viikko sitten Suomessakin uutisoitiin siitä, että Yhdysvalloissa on korjattu HCM-geenivirhe ihmisalkiossa. Korjaus tehtiin CRISPR-Cas9-menetelmällä. Päivikin oli huomannut nämä uutiset.
Itse asiassa, kun se ensimmäisen kerran tuli telkkari uutisista, niin olin juuri lähdössä saunaan ja pysähdyinkin sohvalle kuuntelemaan sitä. Ja vaikkei siinä mainittu, että puhutaan hypertrofisesta kardiomyopatiasta, mutta jotenkin arvasin.
CRISPRin mahdollisuudet ovat valtavat. Tällä hetkellä tutkitaan muun muassa, voisiko menetelmä tarjota ratkaisun syöpään, HIV-virukseen, herpekseen ja punasolutauteihin. Villeimmissä visioissa ei edes nähdä rajoitteita sen suhteen, mihin teknologia kykenee. Valta muokata geenejä synnyttää tietysti myös monia eettisiä kysymyksiä, joita Päivikin on pohtinut.
Toki jokainen meistä toivoo terveitä lapsia. Itsekin toivoin aikanaan, mutta minusta tämä on sellainen asia, joka pitää varmaan niin tutkijoiden kuin muiden tahojen aika pitkälle pohtia, että tehdään oikeita päätöksiä. Ja jos tähän oikeasti lähdetään, niin se tulee aina olemaan näille perheille vaikea asia, ihan varmasti. Siinä on tunteet niin vahvasti pelissä. Mutta minusta sitten jokaiselle suotakoon se oma niin kuin rauha niin sanotusti tehdä päätöksiä.
Yksi CRISPR-Cas9-menetelmän kehittäjistä, Jennifer Doudna, on sanonut, että CRISPR antaa meille potentiaalin muokata evoluutiota. Hyvin pitkälle viedyissä tulevaisuuden maalailuissa tekniikan avulla voidaan sairauksien lisäksi luoda geneettisesti paranneltu uusi ihminen.
Sitä en todellakaan toivoisi, että lähdetään muokkaamaan ihmistä. Mehän ollaan jokainen ainutlaatuinen. Meidän perhe on hyvin ainutlaatuinen, vaikka meillä on tätä sairautta paljon. Ollaan kärsitty sen kanssa, mutta silti näin jälkikäteen miettien, niin olen todella tyytyväinen, etten itse edes tiennyt aikana, että meilläkin geenivirhe selvisi vasta lasten syntymän jälkeen. Mulla ei ollut tätä vaikeasti eettistä päätöstä. Ja sitten jos mietitään, että puhutaan jostakin muusta kuin sairauden parantamisesta, niin kuin tuossa mainitsit, niin kyllä siihen on ehkä aika syvä ajatus itsellä, että mennään liian pitkälle.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Toistaiseksi olemme kuitenkin kaukana siitä, että menetelmän avulla olisi mahdollista luoda supersotilaita tai geneettisesti optimoituja urheilijoita. Miltä CRISPR-Cas9 näyttäytyy laboratoriosta käsin ja tutkijan silmin tarkasteltuna? Keskustelemme tänään aiheesta Helsingin yliopiston kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaaran kanssa. Terve, Kirmo.
Terve.
Heräsikö sulle jotain erityisiä ajatuksia, kun sä kuulit tuosta edellä mainitusta yhdysvaltalaistutkijoiden saavutuksesta?
No heräs paljonkin. Oikeastaan ensimmäinen asia oli se, että vihdoinkin saatiin hyvin tehty tutkimus ihmisillä. Se oli varmaan eka. Ja toka juttu sitten tietysti noin positiivisten kateuden merkeissä, niin aina on hauska katsoa, kuinka hyvin naapurit osaa tehdä tai kuinka paljon paremmin he osaavat tehdä, kuinka paljon enemmän heillä on resursseja kuin meillä ja mitä kaikkea sitten oikeasti voidaan saada aikaiseksi. Mutta se juttu oli hyvin tehty ja eettinen puoli toki aina on. Kyllä mä arvasin, että tästä iso juttu tulee.
Tämä on asia, joka kiinnostaa tietysti tiedepiirejä, mutta tämän uutisen yhteydessä oli selvää, että se synnyttää keskustelun just näistä eettisistä kysymyksistä, jotka geenimuunteluun liittyy. Osaatko kuvitella sitä, että minkälainen tunnelma on ollut ennen sitä puhelinkonferenssia, jossa tämän asian kanssa tultiin ulos?
Tunnelma missä, siellä labrassa vai?
Niin, näiden tutkijoiden puolella.
En mä usko, että ne on kauheasti niin kuin höntyillyt. Itse asiassa niin kuin viikko sitten se oli ensimmäiset niin kuin huhut, että tällainen tulee ulos, niin se jotenkin, en mä tiedä mistä se lipsahti, mutta se oli tuolla tutkijapiireissä kyllä tavallaan. Ja MIT Tech Review, semmoinen lehti, niin teki uutisen, että tällainen juttu on tulossa ulos. Ja sehän, kun tämä on Naturessa, niin tavallaan kyllä me arvattiin, että se tulee, jossa Nature on siis erittäin hyvä lehti, niin arvattiin, että jossain kovassa lehdessä tulee ja sitten siinäkin vaiheessa jo haastateltiin tätä Miralipov-kaveri, joka oli sen labran johtaja, että hän ei saanut tietenkään kertoa, mistä on kysymys, mutta sanoi, että uusia asioita on löytynyt ja tilanne näyttäisi aika hyvältä. Pahimmat pelot ei ole käynyt toteen tai oikeastaan tilanne on vähän niin kuin parempi kuin mitä ollaan ajateltu. Et en mä usko, että ne ihan kauhean niin kuin paniikissa olisi siellä. Se on varmaan ihan niin kuin business as usual. Niin kuin tämä. Näin mä voisin, kun varmaan oli innoissaan. Ehkä se on niin kuin se hyvä puoli.
Jos joku ei ole seurannut tätä asiaa, niin muistutettakoon myös sitä, että siis tämän muuntelun kohteena ollen Alkion annettiin kehittyä vaan siis muutaman päivän ajan. Ja ymmärtääkseni sitä, kuinka kauan tällaiset muunnellut ihmisalkiot saa kehittyä, niin säännellään hyvin tarkasti.
Kyllä, joo, näin on.
Miten tämä tuore tutkimus eroaa periaatteellisesti esimerkiksi siitä alkiotutkimuksesta, jonka kiinalaiset teki muutama vuosi takaperin? Siis silloin esimerkiksi Nature mainittu lehti ja Science-lehti myös kieltäytyi julkaisemasta tutkimusta vedoten eettisiin seikkoihin.
Joo, se miksi hän, no kaksi asiaa. Se eroaa siitä sillä tavalla, että tämä nykyinen tutkimus oli hyvin tehty. Ei innoittavaa mollata muita, mutta se aikaisempi juttu oli tehty niin kuin kiireellä. Siitä vähän niin kuin haiskahti läpi sellainen ajatus, että nyt me päästään tekemään tämä ensimmäisenä maailmassa, tehdäänpä tämä niin nopeasti kuin voidaan. Ja sitten Science ja Nature, jotka todellakin kuulemma kieltäytyivät tästä julkaisusta, niin eivät varmaankaan olisi julkaisseet sitä siinä muodossa, vaikka ei olisi ollut eettisiä kysymyksiä, koska se oli sen verran huonosti tehty se itse tutkimus, että eettinen syy oli tavallaan helppo tapa kieltäytyä sen julkaisemisesta, mutta se oli myös tämmöinen toimituksellinen päätös, että kun ensimmäisen kerran tehdään ja paljon isoja eettisiä kysymyksiä on ratkaistavana, niin se nopeus ei siinä kyllä ehkä ole se hyvä ratkaisu, että se oli musta ihan fiksu, että ne vähän odotti ja nyt vuoden tai puolentoista päästä, niin onko siitä jo 2 vuotta? En mä tiedä. Mutta,
se on musta 2015.
Niin, taisi olla joo, 2 vuotta. Niin nyt sitä tavallaan laineet on vähän laskeutunut ja ihmiset on niinku todennut, että tämmöinen varmaan tulee jossain vaiheessa esiin ja sitten kun se tehdään hyvin, niin se voi olla. Ehditään rauhassa pohtia kaikki eri puolia tästä asiasta ja eikä tehdä niin kuin hätiköityä kumpaakaan suuntaan, että kiellettäisiin kaikkia suoraan tai sitten että antaa mennä vaan, tehkää ihan mitä haluatte.
Miten muuten tämmöinen siis alkioihin kohdistuva muuntelu, niin miten täällä Suomessa, onko se niin kuin regulaation puolesta mahdollista?
No, tämä on hyvä kysymys. Mä oon käynyt keskustelua, siis Valvira on tämä viranomainen, joka tätä asiaa valvoo. Ehdoton vastaukseni lienee seuraava. Mahdollisesti ehkä. He sanoivat, että jonkun pitää tehdä hakemus ja sitten he voivat ottaa kantaa tähän, koska säännöt sanoo, että perinnöllisiä muutoksia ei saa tehdä. Ja sitten kun kävin sähköpostikeskustelua Valviran kanssa tästä asiasta, niin esitin heille viehkon kysymyksen, että niin, että alkio pitää tuhota 14 päivän sisällä. Haluaisin kysyä, että mikä on tällaisen alkion jälkeläinen? Eli kenelle se muutos siitä periytyisi, kun se kuitenkin 2 viikon sisällä tuhotaan se alkio? Niin tähän he sitten eivät ottaneet kantaa, vaan sanoivat, että jonkun pitää tehdä nyt sitten, jonkun pitää tehdä hakemus, mutta ei mulla ole semmoista tutkimusta tai enkä mä tiedä ketään, jolla olisi tällaista tutkimusta käynnissä, niin en mä nyt halunnut lähteä koeponnistaa tätä ihan vaan niin kuin huvin vuoksi testatakseni pykäliä, mutta mä luulen, että säännöt sanoo, että perinnöllisiä muutoksia ei saa tehdä, jos sä muokkaat koko alkion, niin se on niin kuin potentiaalisesti perinnöllinen, mutta kun sä kuitenkin tuhoat sen alkion, niin eihän se siinä tapauksessa ole perinnöllinen.
tietysti voin kuvitella, että täällä Suomessakin sitten ehkä tulevaisuudessa, jos tällaista tutkimusta tehdään, niin siinä on nimenomaan se alkio, se muokkailun kohteena, niin se kansalaiskeskustelu, joka täällä Suomessakin herää, niin on varmaan sitä aika intensiivinen.
No joo, todennäköisesti hyvä, jos on. Ainakin jos puhutaan noin niin kuin asiallisesti ja vähän niin kuin kuunnellaankin, mitä toiset vastaa, että ei huudeta vaan kaikki kurkkusuorana, niin keskusteluhan siitä pelkästään hyvä asia. Suomessa nyt ehkä aika hyvin kyllä niin kuin siedetään tällaista asiapohjaista keskustelua, mikä on musta kiva, että ei tarvii niinku, voi niinku, joku vastaa sulle, sit sä voit niinku esimerkiksi 2 sekuntia olla hiljaa ja miettiä, mitä se nyt vastaskaan, eikä niin, että heti huudetaan siihen päälle, niin se vähän niinku helpottaa tätä keskustelua.
Puhutaan tästä julkisesta keskustelusta ja siitä, miten sä oot sitä seurannut vielä myöhemmin tänään, mutta tietysti voidaan, tai olisi perusteltua käydä vielä tässä näitä ihan siis perusasioita läpi. Joo. Ja nyt siis seuraavaan kysymykseen toivon hieman pidempää vastausta kuin melkein mitä vain. Mm-hmm. Mitä tämä teknologia siis mahdollistaa käytännössä?
Kiitos tuosta. Se mahdollistaa sen, että solun, elävän solun koodia, joka on siis DNA, voidaan muuttaa. Ja koska koko meidän biologia perustuu siihen, mitä solun sisällä oleva keittokirjasto sille solulle kertoo, niin oikeastaan mikä tahansa asia, mitä se solu tekee. Oli se nyt kyse siitä, että onko se solu vihreä vai punainen vai pitkulainen vai minkälainen, tuottaako se jotain hormonia vai yhdistääkö se sähköpiuhalla 2 eri asiaa eri paikkoihin. Kaikki nämä lukee sen solun sisällä olevassa DNAssa. Ja ehkä kuulijoille nyt sen verran, kun olen töissä perinnöllislääkärinä, niin mä yritän selittää sen asian sillä tavalla, että meidän joka ikisen solun sisällä, joka siis on saanut alkunsa siitä ensimmäisestä solusta, joka on nyt tämä hedelmöittynyt munasolu, niin sen ensimmäisen solun sisällä ja kaikkien siitä syntyneiden solujen sisällä on noin 20 000, voi olla, että on 23 000 tai 25 000, mutta sivua tai reseptiä sisältävä keittokirjasto, ja jossa yksi resepti on yksi geeni. Ja se kirjaimisto, millä tämä keittokirjasto on kirjoitettu, niin se on DNA. Ja menee joskus sekaisin, että DNA ja geeni, että eikö se ole sama asia. No on melkein sama asia, mutta ei se ihan aina ole, koska DNA on ne kirjaimet, jolla nämä reseptit on kirjoitettu. Ja yksi geeni on yksi resepti. No nyt mä oon esityksenne aika usein pitänyt semmoisia harjoituksia, että mä oon ottanut ihan oikean reseptin, pizzareseptin, ja sitten sanonut, että jos me haluttaisiin muuttaa tämä resepti, niin mitä me se tehtäisiin, kun meillä on kirjoituskone? No sitten tulee kaiken maailman yleistä, tulee niin kuin ehdotuksia, että niin laita korjauslakka. No mutta kun ei sulla ole korjauslakka, että sulla on kirjoituskone. No, lopputulos on se, että sun pitää kirjoittaa se resepti uudestaan alusta saakka. Ihan, että ota 2 kuppia sitä ja laita uuni päälle ja niin edespäin. Niin tämä on se vanha tapa tehdä geenihoitoja. Eli me otetaan uusi resepti ja läntätään se jonnekin sinne keittokirjaston väliin. Ja sillä me saadaan nyt ehkä sinne toimiva geeni tai ehkä 12 kopiota ja ne menee nyt ehkä sivulle 13 tai 97 tai jonnekin. Ja uusi tapa, tämä CRISPR-Cas9, itse asiassa niitä on vähän muitakin menetelmiä, mutta tämä on se paras. Niin uusi tapa on se, että nyt meillä se keittokirjan resepti, se onkin Word-faili. Ja nyt meidän täytyy viedä kursori, tietokoneen kursori siihen kohtaan, missä se kirjoitusvirhe on, ja editoida se siitä juuri oikeasta kohdasta, ja sitten me saadaan muutettua se teksti, se DNA:lla kirjoitettu teksti sellaiseksi kuin me halutaan. Näin iso ero on syntynyt ja sitten sen jälkeen sä rupeat miettimään, että no minkälaisia keittokirjan reseptejä maailmassa on. Että mitä niin kuin Aasiassa kokataan, mitä kokataan jossain muualla, mitä marssilaiset kokkaisi. Voitaisiko me keksiä joku ihan uusi resepti, että ei tehdäänkin suolainen jälkiruoka. Tai niin kuin, sä voit oikeastaan keksiä ihan mitä vaan, että joku on just sulle keksinyt tämän Microsoft Wordia ja kysyy, että mitä sä voisit nyt kirjoittaa. Niin vastaa siihen nyt jotenkin niin kuin järkevästi, että et älä käytä sanaa ihan mitä vaan. Mitä sä voit kirjoittaa sun tietokoneellasi? Ihan mitä vaan.
Ja tämä asia on nyt varmasti meidän kaikille fiksuille kuuntelijoille selvä, mutta sanonpahan sen nyt vielä ääneen ikään kuin tälleen niin kuin dramatiikan johdosta. Eli siis tämä keittokirja, josta me nyt puhutaan, on siis käytännössä ei pelkästään ihmisten keittokirja, vaan kaiken elämän keittokirja.
Kyllä, siis DNA.
Kaiken tunnetun elämän keittokirja.
No hyvä lisäys.
Tässä ohjelmassa kannattaa lisätä.
Niin, se on, joo, kaikki meidän tuntema elämä perustuu nukleinihappoihin, joista DNA on se valtavirta. Sitten on olemassa myös vähän RNA:han perustuvaa elämää, mutta itse asiassa tämä CRISPR-systeemi toimii kyllä varmaan siihenkin tai toimiikin tietyillä virityksillä. Mutta joo, ihan valtaosa. Siis kasvit ja kärpäset ja kukat ja koirat ja arkkibakteerit ja virukset, kaikki. Siellä on DNAta jokaisessa, kyllä.
Hei, tämä RNA muuten lienee tarpeellista selventää vielä, niin kun kerrotaan vähän, että miten tämä toimii. Ihan nopeasti siis muistutus, mitä tämä kirjainyhdistelmä piti sisällä.
Joo. Molekyylibiologian dogmaksi kutsuttu lause tarkoittaa sitä, että DNA, eli deoksiribonukleinihappo, on tämä keittokirjasto. Sitten siitä tehdään viestinviejä RNA-niminen molekyyli, joka on aika samanlainen, mutta vähän liukkaampi ja lyhytikäisempi molekyyli, joka sitten käännetään proteiineiksi. Ja proteiinit on näitä meidän näkyviä, tai ne on oikeasti ne on niitä leikopalikoita, joista meidät on rakennettu ja jotka toimii. Mutta se on DNA, RNA, proteiini on se järjestys, ja RNA on tismallinen kopio siitä DNAsta, jossa tämä sama niin kuin keittokirjan ohje on, se resepti on siinä RNAs myös, mutta se on niin kuin välivaihe.
No, mutta joskus kuullut tämmöisen tiivistyksen, että RNA mahdollistaa DNAn kopioimisen.
Joo, kyllä se näin on.
Se on kuin kopiokone.
Se on okei, ei mennä ehkä nyt ihan, vaikka sanoitkin, että tämä saa olla vähän nörtti, niin ei mennä siihen, mutta kyllä DNA voi kopioitua ilmankin RNAta, mutta se on ihan hyvä ajatus, tai helpottaa.
Okei.
Helpottaa ajattelua, joo. Sama informaatiota, sanotaan näin, että sä voit kirjoittaa, se on niin kuin tekstiä voit kirjoittaa eri kirjasimilla ja mikä se olisi, Comic Sans. niin, että kyllä sen ymmärtää sen tekstin, vaikka se olisi kirjoitettu vähän eri kirjaimilla.
Niin just. Kirmo Vartiovaara, jos lähdetään siitä, että miten tämä CRISPR siis toimii, niin meidän lienee syytä aloittaa siis virusten ja bakteerien välistä taistelusta.
Joo, niin että miten tämä löytyi. Kaikkia me löydetään luonnosta. Se kyllä tavallaan helpottaa sen asian ymmärtämistä, koska meillä ihmisillä ja aika monilla muillakin ötököillä on meillä on vasta-aineita, jotka suojelee meitä, ja bakteereilla, jotka on siis huomattavasti isompia kuin virukset, niin niillä on semmoisia RNA-molekyylejä, jotka suojelee näitä bakteereita. Ne on ikään kuin bakteerien immuunipuolustusjärjestelmä, koska bakteerit ei tykkää viruksista. Virus voi mennä bakteerisolun sisään ja räjäyttää sen taivaan tuuliin, koska se virus haluaa tunkeutua sinne sisään ja monistaa itse itsensä ja sitten saada 10 miljoonaa jälkeläistä ja heittää hyvät, sitä ei paljon kiinnosta se bakteeriasia. Mutta bakteerit ei tykkää viruksesta. Jos käy niin, että bakteerisolu jää henkiin tämän viruksen hyökkäyksen jäljiltä, melkein aina näin ei käy, mutta aina välillä käy, niin siinä käy sillä tavalla, että se bakteeri ottaa ikään kuin vieraskirjaansa pienen pätkän tämän viruksen nukleinihappoa, joka on nyt sitten RNA-muodossa, tai DNA- tai RNA-muodossa, se siirretään sinne bakteerin sisään, ja tästä eteenpäin se bakteeri aina tietää, että minussa on käynyt tämä virus X, koska täällä on tämän viruksen koodipätkä sisällä. Ja se on DNAssa siellä bakteerissa säilyttynä, siellä vieraskirjassa, ja sitten se bakteeri tekee siitä RNA-molekyylejä, jotka kiertelee siellä ympäristä bakteeria ikään kuin meidän vasta-aineet. Meillä vasta-aineet ei ole RNAta, vaan ne on proteiineja, mutta bakteerissa on näitä kiertäviä RNA-molekyylejä. Ja seuraavan kerran, jos tämä sama virus yrittää päästä sinne sisään, niin siellä jo oleva tismalleen tähän virukseen sopiva RNA-molekyyli tarttuukin siihen viruksen DNAhan ja heiluttaa semmoista isoa lippua, että hei, täällä on tämä sama virus taas, tulkaa ja tappakaa se. Ja sitten bakteereilla on sellainen iso silppuri, joka niinku kattelee ympäriinsä, että missäs nämä RNA-molekyylit nyt vilkuttelee, että tuu tänne ja leikkaa. Ja sitten se löytää, kun siellä se lippu heiluu, että tuu tänne, niin okei, tässä on se viruksen DNA, että mä leikkaan sen ihan silpuksi ja se tappaa sen viruksen. Näin bakteeri niin kuin muistaa, että tämä virus kävi täällä, se leimaa sen heti ja houkuttelee sen silppurin, ja nyt tämä silppuri on se Cas9 proteiini.
Ja sitten kun tähän tulee ihminen tähän kuvioon mukaan, niin me ollaan nyt siis ymmärretty se, että ahaa, meidän on mahdollista ujuttaa tähän silppuriin tämmöistä ohjelmoitua RNA-patkaa, ja me saadaan se leikkaa ihan se, että mistä
juuri
me halutaan.
Näin. Et ainoa, mitä sun täytyy tehdä, on sä valitset sun haluamas resepti, no geenin, ja kirjoitat sitä vastaavan pienen pätkän, että jos se nyt on se pizzaresepti, jonka sä haluat leikata silppurissa, niin sit sä paat siihen, että sanan tomaattimurska, ja sitten tää RNA, se sun ohjuri vie sen kaikkiin resepteihin, jossa lukee, että tomaattimurska, se istuu siihen ja sitten se silppuri tulee paikalle. Eli tämä toimii, se paitsi nyt alun perin bakteereissa, se jälkeen se on löydetty, että kun vähän muokataan sitä Cas9 proteiinia ja pannaan, sitten se voidaan saada toimimaan ihmisissä tai kasveissa tai markkibakteereissa, missä vaan. Ja aina sama Cas9 proteiini, aina kun sä haluat kohdentaa, niin sä vaan teet uuden RNAn ja se on niin kuin huomattavasti helpompi. Siksi tässä tuli niin kova juttu, että kun mä tänään kirjoitan sähköpostiin jollekin toimittajalle, niin mä saan sen ylihuomenna sen RNA-molekyylin ja se maksaa ehkä 50 euroa. Mutta toki täytyy olla labrat ja muut, missä sitä tehdään, mutta mulla ei mene 3 kuukautta siihen, että mä yritän keksiä jonkun proteiini, joka leikkaisi, vaan mun täytyy vaan tulostaa se RNA. Siksi on niin paljon nopeampi ja halvempi.
Niin. Niin, ja sit muuten vielä semmoinen selvennyksessä tässä, että siis nyt puhutaan sitten tekstieditoinnista hieman toisin sanoen, niin. Mutta sitten kun se leikkaus on siis tehty, niin sitten siihen ikään kuin leikkauskohtaan ujutetaan
joo,
vielä niin kuin mahdollisesti haluttua DNAta tai muutetaan
kyllä.
Jotakin pätkää, jota
no,
halutaan
joo, muuttaa. Joo, tämä menee, siis muutamia vaihtoehtoja on, mutta tämä nimenomaan, jos me nyt puhutaan siitä tomaattimurskasta, niin se kohdentaa sen kursorin siihen kohdalle. Ja sitten sen jälkeen sä saat tehdä siihen kohdalle, mitä sä haluat. Että se vie sun just siihen kohtaan ja leikkaa sen auki ikään kuin sen tekstin siitä kohtaa. Sitten sä voit joko tuhota sen tekstin tai sä voit leikkaa liimaa siihen väliin, mitä sä haluat. Onhan siinä tietysti käytännön rajoitteita, mutta melkein mitä vaan voi yrittää. Toiset on tehokkaampia kuin toiset tavat, että isot muutokset on vaikeampia, tai sä voit leikata niin kuin kahdesta kohtaa sen, ja sitten koko se väli putoaa pois. Kaikennäköisiä vaihtoehtoja on olemassa.
Mut nyt kun sä kerrot tästä, niin mä saan taas jälleen kerran vahvistusta sille kuvalle, jonka esimerkiksi iltapäivälehdet tai muut lehdet ovat meikäläisille yrittäneet takoa päähän. Siis sen, että tämä on helppo ja halpaa.
Joo, näin on. Ei ole. Ei ole. Tämä on huomattavasti helpompaa ja huomattavasti halvempaa kuin mitä ne aikaisemmat jutut. Etupäässä just sen takia, että siis kaikista kalleinta labrassa on aika. Että jos sä joudut laittaa henkilötyövuoden tai puolityövuotta johonkin, niin sun pitää miettiä kyllä tosi tarkkaan, mitä sä teet, koska ei, mä tiedän, ei meistä kukaan halua tehdä puoli vuotta turhaa työtä, vaikka aika usein tehdäänkin, mutta helppo ja halpa on, joo, on se nyt 10 kertaa helpompi ja 10 kertaa halvempi kuin ne aikaisemmat, mutta täytyy sun kuitenkin olla niinku biologian opintoja, laboratoriokokemusta, täytyy olla niinku laitteet ja mikä nyt sitten on helppo ja halpa, että ei se niinku onnistu, en mä sitä voisi himassa tehdä, vaikka mä osaisinkin, niin okei, mulla tarvitsisi olla aika paljon kamaa.
Ihan siis tälleen, mä yritän jotenkin konkretisoida mielessäni, että miten tämä niinku ihan siis oikeasti tapahtuu. Mitä labras tapahtuu, kun sä suoritat tämän prosessin? Mitä gearia sä siihen niinku tarvitsee? Aivan. Mitä sulla pitäisi olla himassa, jos sä haluaisit siellä tehdä?
Joo, mun pitäisi olla paikka, jos mä voin viljellä soluja. Eli, ja nyt mä puhun tuommoista aitotumallisista, eli niistä soluista, mihin mä haluan sen laittaa. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla iso jääkaappi, joka on siis lämpökaappi ja siellä on hiilidioksidi ja kaikkea, että ne solut pysyy hengissä ja mun pitää olla ne liemet, missä ne asustaa. Se on niin kuin niitä soluja varten. Sitten mun pitää olla semmoinen paikka, missä mä kasvatan bakteereja, koska bakteerisoluja me käytetään siihen, että me saadaan sitä DNAta tehdyksi. Se pitää olla, no siinäkin on sekoittimia ja pahanhajuisia nesteitä ja vähän niin kuin hiivalta, vähän niin kuin hiivaa viljelisit jossain. Sitten mulla pitää olla pari laitetta, millä mä saan sen DNA, ne bakteerithan hajotetaan niin kuin pirstaleiksi, sitten sieltä putsataan se DNA eri esiin ja sitten se DNA laitetaan niiden solujen päälle tai siihen liemeen ja sitten niitä yleensä joko sähköllä tai jollain kemikaalilla käsitellään, että ne menee sinne solun sisään ja sitten sun pitää vielä pystyä valitsemaan, koska ei ne kaikki solut ikään kuin aina ota sitä DNAta sisäänsä, vaan ne pitää valita, että tämä ja tämä solu nyt sitten on vihreä tai kukallinen ja sä haluat sen sieltä. Et aika monta eri laitetta pitää olla sitten. Jos sä haluat vielä jotain vaarallista tehdä, niin sun pitää niin kuin itse pystyä suojelemaan. Itse asiassa tosin suurimmat riskit on yleensä siinä, että sä jotenkin sössit sen sillä tavalla, että sä nyt ihan oikeasti rupeatkin kasvattaa hiivaa siellä solujen seassa ja sitten se koko homma menee pian. Et sun pitää tavallaan suojella niitä soluja itseltä, että sä et hengittele niihin ja klähmi niitä likaisilla käsillä. Se tarvii niin kuin tämmöisiä laminaareiksi, niitä kutsutaan vetokaappeja ja sellaisia, että solut pysyy turvassa.
Kun sä nopeasti mainitsit tuon vaarallisen, niin mulle tuli heti mieleen tämmöinen, että jotenkin tutkija yön pimeydessä tekee jotakin koetta ehkä omalla ajalla ja sitten jotenkin verenkiertoon päätyy jotain ja sitten kasvaa joku kolmas käsi.
Kyllä.
Mitä se vaarallinen voi ihan oikeasti tässä vaiheessa?
No yleensä se varmaan tarkoittaa sitä, että sä laitat silmääsi jotain, joka tekee silmän punaiseksi ja rupeaa rähmimään.
Niin just, että tämmöisiä, mitä saattaa käydä keittiössäkin.
Niin, just näin. Se on nyt varmaan ensimmäinen asia, mutta onhan se nyt tietysti. Siis kauhukuvahan on nyt sitten se, että joku ottaa influenssaviruksen ja rupeaa räpläämään sitä sellaiseksi, että se tarttuu, tekee jonkun pandemian. Ja mä en pidä tätä yhtään todennäköisenä, mutta onhan se mahdollista. Ja kyllä meillä on tietokoneviruksia jotkut jossain tekee. Ne ei varmaan tarvitse siihen kuin läppäri. Nyt jos sulla on vähän enemmän roina ja rahaa ja osaamista, niin ehkä sä voit ostaa tämmöisen biologisen labran jostain ja ruveta tekemään, mutta en mä näe pahoja unia tästä asiasta, enkä mä en usko, että se on niin kuin. No, ihmiset tekee kummallisia asioita. Jotkut rakentaa kuurakettia, ei kun Mars-rakettia itsekseen.
Niin tietysti tämä terrorismipointtikin varmaan on yksi ja hullut tiedemiehet, mutta sitten tietysti tämä keskustelu, jota nyt on käyty tämän teknologian ympärillä, niin se keskittyy aika niin kuin tosi fundamentaaliin asioihin, siis ihmiskunnan, yhteiskunta ja kulttuurin näkökulmasta.
Kyllä.
Suomessa teknologian eettisiin kysymyksiin liittyen on erityisesti äänessä ollut Bioetiikan instituutin tutkija Heikki Sakseen. Ylelle antamassa haastattelussa Sakseen esitti näkemyksensä, jonka mukaan perinnöllisten sairauksien parantamisesta ei ole montaa askelta siihen, että parannellaan ihmisiä.
Niin, eikö se perinnöllisten sairaustenkin parantaminen ole ihmisten parantamista?
Saksen tietysti tässä viittaa.
Joo, mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Sitä, että joo, että siniset silmät on paljon kauniimpia kuin ruskeat silmät ja ja niin edespäin, mutta se on, Saksen on toki oikeassa siinä, että siitä nyt ei ole ihan hirveän monta steppiä, mutta siinä mielessä hän on mun mielestä väärässä tai ainakin, no väärässä on ehkä vähän voimakas sana, mutta niin kuin lääketieteestä on kohtuullisen helppo punnita riskejä ja hyötyjä. Ja sitten sen jälkeen, kun sä opet miettiä, että mikä nyt on riski, että mun lapsi joutuu kiusatuksi koulussa, kun sillä on ruskeat silmät, niin paljonko sä annat riskipisteitä tälle asialle, vaikka verrattuna siihen, että sun nyt on mahdollisesti tappava sydäntauti, jota yritetään hoitaa, niin on siinä mun mielestä aika monta steppiä vielä olemassa. Meillä on kuitenkin esimerkiksi vaikka kirurgia. Jos olisi joku älyttömän vaarallinen kirurginen toimenpide, niin sanotaan nyt vaikka joku implantin laittaminen, niin ihmisethän tekee sitä nytkin omalla riskillään. En mä näe ihan hirveästi eroa nyt siihen, että tämä on nyt semmoista geneettistä kirurgiaa, että minkälaisia riskejä sä nyt haluat ottaa. Nythän me ei tiedetä edes, kuinka isoinen riskit edes on. Tämä viimeinen tutkimus vähän näytti siltä, että ehkä ne ei olisikaan niin isoja tai ainakaan semmoisia odottamattomia tapahtumia ei ole kauheasti syntynyt. Mutta me ei niinku tiedetä, kuinka isoinen riskit on. Ehkä se on se take home. Niin en mä usko, että kukaan lähtee niinku tuntemattomia riskejä ottamaan.
Niin tietysti tässä on siis tämä kysymys, että esimerkiksi verrattuna implantteihin tässä on se ero, että tässä potentiaalisesti tehdään näitä perinnöllisiä muutoksia. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan sitä, minkälainen ihmiskunta nyt on, meillä on näitä aikoja, että maailma on vähän jotenkin järkevämmän oloinen ja sitten välillä vähän hulluman oloinen, niin mitä sitten, jos meillä tulee yhtäkkiä vaikka siis niin, että maailma menee vaikka niinku geenimuuntelun suhteen vuodeksi ihan sekaisin. Joo. Ja tämä CRISPR-teknologia on hioutunut siihen pisteeseen, että me pystyttäisiin periaatteessa luomaan näitä supersotilaita. Joo. Ja sitten vuoden verran kaikki maailman laboratoriot muokkaa alkioita siihen uskoon, että supersotilaita syntyy. Ja sitten, kun tässä on tämä perinnöllisyysasia. Niin hyvin tavallaan niin kuin lyhyt tämmöinen ajanjakso, jossa tehtäisiin ikään kuin virheitä, niin kuitenkin sitten kertautuisi potentiaalisesti aika pitkälle ajalle.
Joo, se saattoi olla ihan hyvä skifinoveli aikaiseksi.
Sä et näe tätä mitenkään mahdollista.
No en mä kyllä sitä, ei ihmiset ole niin. Siis käytännössä ensinnäkin meidän, siis tämä sairauden parantamisjuttu, musta siihen ei ole niin kuin syytä. Mä en näe yhtään käytännön syytä, miksi sitä tehtäisiin. Ja sitten toinen asia, tämä perinnöllinen asia. Mä luulen, että jos ruvetaan parantamaan ihmisiä, niin miksi silloinkaan ruvettaisiin tekemään perinnöllisiä muutoksia ensimmäisenä? Koska voitaisiin kuitenkin tehdä sellaisia muutoksia, jotka ei periydy. Ja riskit olisi paljon pienempiä, jos nyt oikeasti haluat vähän vaaleampia ihosen tai tummempia tai mitä sä nyt sitten haluatkin. Mutta joku älykkyys tai supersotilas. Eihän mä edes tiedetä, miten sellaisia voisi tehdä. Joo, okei. No sit on tämmöisiä ihan käytännön asioita. Kyllä, että haluaisitte poistaa niin kuin ihmisiltä HIV-reseptorin niin kuin ennen kuin se syntyy. No joo, mutta ei sun tarvitse sitä tehdä perityvästi. Sä voit tehdä sen joka alkiossa tai joka sikiössä oikeastaan tai sen jälkeen, kun ihmiset syntyy. Mun mielestä olisi paljon loogisempaa tehdä sit semmoisia ei-periytyviä niin kauan, kun sä et mitään riskiä edes pysty niin kuin sanomaan, että kuinka iso se riski on. Niin se varmaan alkaisi jostain tämmöisestä, mutta en mä usko, että sitäkään tehdään, koska...
Toisaalta kauhean moni ei uskonut, että Donald Trumpistakaan tulee presidentti.
Se on totta. Joo, kyllä ihmiset keksii. Ja sitten jos joku tekee, oikeasti se Elon Musk, se rakentaa sitä Mars-rakettia ja musta saa tehdä just mitä se haluaa, että ihmiset omilla rahoillaan, mutta ei nyt yhteiskunnan rahoja varmaan arvota tämmöiseen laittaa, että yhteisiä... Mutta halutaan me kieltää sitten kaikki se, mitä ihmiset tekee omilla rahoilla, että sekin on vähän ongelmallista, koska sitten se tehdään jossain salassa. Et siksi mä tykkäsin tästä Naturen paperistakin, että se on niinku julkisesti hyvin, se on käynyt omat eettiset lautakunnat. No Heikki Saksen sanoisi, että kävikö se nyt sitten suurta kansalaiskeskustelua, niin ei varmaan käynyt. Et siinä mä oon samaa mieltä, että varmaan olisi voinut keskustella enemmän, mutta on se nyt käynyt kuitenkin eettisiä lautakuntia läpi ja sitten nyt siitä keskustellaan, että mikä se järjestys nyt sitten oli, että koska sanotaan, että nyt on käyty tarpeeksi keskustelua, niinhän semmoista mittaria ole olemassa, että aina voi käydä enemmän. Musta oli hyvin ja avoimesti, että me tehtiin näin, tämä hoidettiin tällä ja tällä tavalla ja tässä on käyty näitä rahoja, että Se oli musta ihan hyvin tehty homma.
Mä vielä täsmennän, kun viittasit tässä yhteydessä Sakseniin, että se Sakseniin kritiikki häntä keskustelun suhteen niin kuin kohdistuu oikeastaan siihen, että hän kokee, että sitä keskustelua käydään nimenomaan lääkäreiden niin asiantuntijoiden piirissä. Koska tämä koskettaa niin voimakkaasti kaikkia, niin tästä pitäisi käydä vielä niin kuin laajempaa semmoista yhteiskunnallista keskustelua, johon kaikki osallistuu.
Joo, se on hyvä pointti. Se on just näin, mutta se on, ei me käydä oikein tietokoneviruksistakaan tai niin kuin monesta asioista, että se helposti on asiantuntijavetoista ja onneksi meillä mun mielestä on aika niin kuin rauhalliset ja käytännönläheiset asiantuntijat tässä, puhun nyt siis itsestäni, sanotaan näin, että olemme avoimia keskustelua. En tiedä ketään, joka haluaisi tyrmätä keskustelua. Ehkä semmoisia ihmisiä on, jotka innostuu, että nyt me voidaan tehdä tätä ja tota, että niin sitten se unohtuu. Ajattelee, että onko tämä nyt kuitenkaan hyvä idea, että kun tämmöistäkin voitaisiin tehdä. Siinä mielessä se on ihan hyvä, mutta meidän tämä laiva on niin iso, että se kääntyy kyllä tosi hitaasti ja kyllä mun mielestä on aika paljon asiasta puhuttu. Joka ikisessä kokouksessa, jos mä käyn niin kuin genetiikan tai lääketieteellisen genetiikan kokouksilla, aina eettinen paneeli myös ja eettisiä kysymyksiä käydään. Kyllä sitä kohtuullisen paljon, mutta se on niin kuin etiikan ammattilaiset. Että jos sä haluat, että Hesarissa käydään tätä keskustelua tai jossain palstoilla, niin sitten pitäisi olla sellainen palsta, jossa sitä käytäisiin, ja sitten ihmisten pitäisi olla aktiivisia, että
niin, tämä tietysti olettaa sitä, että tai tässä on niin kuin myös olettamuksena se, että ihmisillä on niin kuin perustiedot tästä asiasta. Kyllä, hanskassa, koska sitten taas jos ei niin kuin ikään kuin tiedä asiasta, niin se voi olla myös vaikea osallistua siihen dialogiin. Missä määrin sä näet, että tämä keskustelu on ikään kuin jatkuva sille keskustelulle, jota geenimuunteluun on ylipäätänsä käyty? Siis ihminenhän on muokannut geenejä välittömästi tai välillisesti melkein koko niin kuin historiansa ajan.
On se aika suoraa jatkumoa. Nyt tässä on uusi tekniikka ja nyt sä puhut niin kuin eläimistä ja kasveista ja muista, niin sama asia. Se on sitä samaa, että saadaanko leikkiä Jumalaa, joka on argumenttina mun mielestä aika huono.
Miksi?
Se on hirveän arvonlatautunut argumentti. Et sitähän me tehdään koko ajan. Et mikä sitten on niinku Jumala? Tai niinku, se on arvonlatautunut, että saadaanko leikkiä. Se tarkoittaa sitä, että oletusarvo, että ei saataisi. Vaikka me oikeasti tehdään sitä koko ajan, että säteilytetään jotain kasveja koko ajan, niin siinä me tehdään niihin DNA-vaurioita. Ihan, ja sitten vaan valitaan sieltä parhaat. Nyt me tehdään se asia niin kuin suunnitelmallisesti, niin jotenkin, onko se sitten niin kuin vähemmän, mitä mä sanoisin, niin kuin, että heti kun se tapahtuu ikään kuin luonnollisesti, sattumanvaraisesti, niin silloin me emme leiki Jumalaa. Mutta heti kun me suunnitellaan jotain, niin sitten me leikimme Jumalaa. Se on tietysti ihan hyvä eettinen keskustelu, mutta jotenkin ei se musta kauhean looginen ole.
Tässä nyt maallikko saattaa esittää niin kuin typerän kysymyksen, mutta eikö yksi tavallaan niin kuin riski, joka tähän sisältyy, on niin kuin se, että ennen kuin me voimme tehdä jotakin niin kuin tosi perustavanlaatuisia muutoksia perimään, niin meidän pitäisi ainakin niin kuin, meidän pitäisi olla hyvin perillä siitä, että mitä mahdollisia muita seuraamuksia tällä muutoksella on kuin vain se, että sillä poistetaan esimerkiksi joku tauti. Ja että meidän pitäisi olla tosi selvillä siitä, miten tämä keittokirja toimii ikään kuin tälleen niin kuin ylisukupolvisesti, ennen kuin me uskalletaan tehdä mitään semmoisia niin kuin johtopäätöksiä siitä, että mitä se kannattaa muokata.
Joo, paitsi jos on semmoinen vaihtoehto olemassa, että jos sä et tee mitään, niin henkilö kuolee. Niin sitten tavallaan se, tai silloin vakava sairaus, niin sitten sen tavallaan riskin suuruus tai hyödyn suuruus siitä, jos me tehdään jotain, niin sitten on jo aika lailla ikään kuin valmiita ottamaan riskiä, jos hyödyt on suuret, mutta se on iso eettinen kysymys, että saadaanko me tulevien sukupolvien niin kuin elämää muuttaa, mutta keskustelua varmaan tarvitaan. Jotkut on käyttänyt sellaistakin, että miksi me pannaan lapset kouluun, että eikö se ole niiden muokkaamista? Että millä me oikeutetaan se, että me muokataan niitä henkisesti? Että sehän on, niitähän pitäisi kasvaa tuolla vapaana. Niin tämän kun mä argumentin kuulin, niin kyllä mä rupesin sitten miettimään, että ehkä siinä on totuuden siemen, mutta ei me pidetä sitä pahana tietenkään. Että kaikki on sitä mieltä, että sehän tekee niiden elämästä parempaa. Mutta voi semmoisenkin argumentin sanoa. No.
Jos puhutaan tästä siis käytännöstä hieman, ehkä niin kuin sanotaan näin nyt suhteellisen lyhyellä aikavälillä, niin minkälaisen tiekartan sä näet tämän teknologian, siis CRISPR-Cas9 teknologian käytännön sovelluksissa? Mitä me tullaan tämän tiimoilta niin kuin tulevaisuudessa näkemään, semmoisia niin kuin asioita, jotka ihan oikeasti vaikuttaa meidän elämään ja niin kuin missä järjestyksessä?
No ruoka varmaan ensiksi. Eli tehdään se, mitä nykyään tehdään vaikeasti säteilyttämällä kasveja, ja että mä haluan saada tomaatin, joka kasvaa isoksi ja viihtyy pohjoisessa, niin sitten mun pitää säteilyttää ja valita sieltä semmoisia risteyttä, ja siinä menee monta vuotta.
Tässä muuten täytyy siis semmoinen täsmennys, eikö tämä toimisi siis sillä tavoin, että säteilytetään hirveästi tomaatteja, ja sitten kun joku mutatoituu halutulaisella tavalla, niin sitten ikään kuin siitä lähdetään jalostamaan.
Joo, sä lähdet jalostamaan, sitten risteytät sen. Sä teet ensin sitä, joo, sä haluat tämmöisen punaisen tai violetin tomaatia, ja sitten sä löydät yhden sellaisen, ja sitten sä haluat siihen myös tämän pakkaskestävyyden, sitten sä risteytät sitä pakkaskestävän tomaatin kanssa, joka on väärän värinen, ja sitten sä loppujen lopuksi vihdoin löydät sellaisen tomaatin, joka on oikein värinen ja kestää pakkasta. Niin nyt tämä sama asia voidaan tehdä paljon nopeammin ja tarkemmin, ja samaan aikaan siihen ei siirry sitten sellaisia geenimuutoksia, josta sä et edes tiedä mitään, että mitä muuta niissä on sitten mennyt, kun sä oot säteilyttänyt sitä, niin ne saadaan pois. Se on varmaan ensimmäinen, ruoka tulee ihan ensiksi, jahka nyt sitten saadaan ihmiset ymmärtämään, että tämä on paljon turvallisempi kuin se nykyinen säteilysmenetelmä, noin niin kuin geenimuokkausaspektin suhteen. Paitsi, että se ei ole niin kuin, nyt ollaan leikitty Jumalaa, kun ollaan ihan oikeasti suunniteltu, mitä on tehty, että ei ole annettu sattuman ratkaista. Se on varmaan eka. Sitten tulee varmaan kaiken maailman bakteereja, jotka syö niin kuin biotekniikkaa, että bakteerit, jotka syö öljyä tai mitä nyt ihmiset keksiikin, mihin niitä voidaan käyttää. Sitten terveyspuolella niin veritaudit on varmaan ensimmäisenä, koska veri on sellainen kudos, joka uusiutuu, se riittää, että otat luitimesta soluja ja hoidat niitä, ja sitä me ollaan tehty 30 vuotta, siirretty siis luitimessa, ei geenimuokkausta, vaan siirretty luidinta. Se osataan, nyt jos ne muokataan, niin ne muutokset eivät periydy, mutta ihminen, sanotaan nyt vaikka verenvuototauti, jonka hoito maksaa 100-200 000 euroa joka vuosi pahimmillaan, niin jos se saadaan yhdellä injektiolla hoidettua, niin siinä on aika iso kaupallinenkin intressi, puhumattakaan nyt kaikista henkisistä kärsimyksistä ja elämänlaadusta ja niin edespäin. Niin se on varmaan eka, mutta koska näiden turvallisuusaspektien, niin kun se vie aikaa, niin se on, en mä tiedä, menisikö siinä 5 vuotta tai 10 vuotta, mutta mä luulen, että kasvi- ja eläinpuolella tulee nopeammin.
Mitä Suomessa tällä hetkellä tämän tiimoilta tehdään? Sä oot esimerkiksi työskennellyt tämän tekniikan.
Joo, me otetaan potilaista. Mä oon siis perinnöslääkärinä toimin. Meillä on potilaita, jotka sairastaa, tai sukuja, jotka sairastaa periytyviä tauteja, niin me otetaan heistä soluja ja korjataan laboratoriossa näitä geenivirheitä, jotka aiheuttaa tämän sairauden, ja sitten me mittaamme niitä soluja, että paraniko solun toiminta nyt sitten, kun tämä geenivirhe pois. Toisinaan se on tautien tutkimusta. Kyllä kai se ajatus on, että jonain vuonna sitten näitä soluja voitaisiin antaa takaisin ihmisille, mutta mä epäilen, että meidän resurssit ei me olla varmaan ensimmäisiä maailmassa, mutta me halutaan tehdä sitä hommaa, koska jos me osataan tehdä se, niin sitten me ymmärretään, että joku muu maailmassa keksii, että tämmöisen tuotteen nyt saadaan apteekin hyllylle, niin me osataan käyttää sitä, koska me ymmärretään koko tämä systeemi, ja sitten me saadaan sen niin kuin Suomen yhteistyössä, meillä on potilaita, voidaan sitten tutkia, että toimiko se nyt oikeasti niin hyvin kuin se pitää, ja miten tätä voidaan käyttää niin kuin kliinisesti sitten. Me tehdään tämmöistä tutkimusta, ja ihmiset tekee kyllä paljon muunkinlaista tutkimusta, että mä tiedän, että bakteereita muokataan, melkein mitä vaan elollisia olioita muokataan tällä, koska tämä on niin tehokas systeemi.
Miten muuten, tässä on tämä raha mainittu muutamaan otteeseen, ja nyt mä en puhu pelkästään tästä, että tämä on niin kuin halvempaa välttämättä, mutta että miten sä näet tulevaisuudessa kehittyvän sen, että onko tämä teknologia, joka tulee olemaan ikään kuin kaikkien käytössä, vai onko tämä jotain semmoista, mitä ikään kuin jotkut isot yritykset tulevat pitämään käsissään, ja sitten muut maksavat kovia lisenssimaksuja?
Joo, se on hyvä kysymys. Tästä on patenttiriita olemassa, tai se on ratkaistu yhden kerran, ja sitten siitä on valitettu. No vastaus, kaikki tulevat käyttämään tätä. Mutta mun on kyllä vaikea, en mä osaa ennustaa, että onko niin, että siitä joudutaan maksaa lisenssimaksuja. Me jotenkin elän toivossa, että ei. Että se annettaisiin, niin kuin, no yliopistothan saa käyttää sitä, tutkimuslaitokset saa käyttää, mutta heti jos sä perustat firman, ikään kuin hankit voittoa tämän käytöllä, niin sitten sun ehkä pitäisi maksaa se lisenssimaksu. PCR-niminen polymeraasiketjureaktio, onko se nyt 90-luvun lopulla, kun se keksittiin, niin se sitten loppujen lopuksi meni, niin kuin, se annettiin kaikkien käyttöön ilmaiseksi, että se patentti sitten niin kuin annettiin käyttöön. Mä en tiedä, miten tässä nyt tulee, ja se patenttisuojahan nyt sitten, onko se 25 vuotta vai mitä se on, että vaikea sanoa, mutta riitakin on vielä olemassa, että niiden pitäisi sekin ensin ratkaista.
Ja tässä on siis kaksi yhdysvaltalaista yliopistoa, kyllä, jotka on ollut kehittämässä tätä menetelmää, niin tappelee nyt siitä, että kuka
Berkeley ja MIT, niin kuin Kaliforniassa Berkeleyn yliopisto, tai se on University of California Berkeley, ja sitten Bostonissa itärannikolla taitaa olla Broad-instituutti, joka on niin kuin Harvardin siinä kupeessa.
Joo. Tietysti, mutta varmaan tämänkin siis riidan kiihkeys varmaan omalta osaltaan myös kertoo siitä, että tässä on niin kuin rahallisestikin aika isosta
jutusta. Ilman muuta on. Joo, se firma, joka ne perusti sinne, nimenomaan sinne, se on Harvard, se on Broad Institute, mä luulen, että se on se, no en mä ihan nyt mene sata varmaan, mikä se on, mutta ne sai just, onko se nyt 200 miljoonaa niin kuin sijoituspääomaa siihen, tämän Editas Medicine on sen firman nimi.
Joo. No. Miten muuten siis, jos ajatellaan vielä tätä niin tutkimustyötä ja esimerkiksi Suomessa tehtävää tutkimusta, niin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että olet ollut yhteydessä esimerkiksi Valviran ajatuksella tästä, että miten Suomessa, jos lähdettäisiin esimerkiksi niin alkiota muokkaamaan. Mutta että mikälaista regulaatiota tämän ympärillä on? Mitä sä saat tehdä, mitä sä et saa tehdä?
Geenimuokkaus. Meillä on geenitekniikan lautakunta, joka on sääntänyt, että kaikki, sun pitää ilmoittaa mitä kaikkea muuntogeenisiä organismeja sä aiot tehdä. Sitten ihmisten ja potilaiden niin kuin oikeuksiin on omat pykälänsä. Sairaaloille ja tutkimuslaitoksille on omat eettiset toimikunnat, joihin pitää sitten antaa tai pyytää tutkimuslupaa. Mitäs muuta?
Eli onko käytännössä niin, että joka kerta, kun sä leikit näillä geenisaksilla, niin sun pitää ilmoittaa siitä jollekin?
Ei ihan noin. Kyllä mä voi tehdä semmoisen niin kuin yleisen ilmoituksen, että me käytämme tätä ja teemme tyypillisesti tämän ja tämänlaisia muutoksia. Ja sitten ei tarvitse niin kuin joka ikinen kerta, kun tekee jonkun eksperimentin, koska siinähän käy vielä sitten niin, että osa näistä tuloksistahan on vähän randomia, että sä et ihan tiedä, mitä sieltä tulee, niin miten sä voisit etukäteen niitä edes ilmoittaa, että tämmöistä on tulos. Mutta se on niin kuin suljetun käytön lupaan. Toisin sanoen me emme päästä näitä soluja tai bakteereita minnekään sitten niin kuin ulkomaailmaan. Eihän nyt mitään vaarallisia olisikaan, mutta silloin ei tarvitse joka ikistä asiaa ilmoittaa. Sitten on ihan eri asia, jos ruvetaan oikeasti tekemään potilaskokeita. Sitten se ei ole enää niin kuin suljetun käyntä. Sitten ne kävelee täällä vapaasti ne geenimuunnellut tuotteet, eli ihmiset.
Niin. Onko sulla tullut vastaan jotakin semmoista tavallaan niin kuin rajaa, joka tällä hetkellä tulee esimerkiksi sen regulaation tiimoilta, mutta joka on sellainen, joka tutkijoita kiinnostaa ihan sellainen tieteen nimissä ylittää? Esimerkiksi vaikka tähän niin kuin alkiomuunteluun liittyen, siis että kun se on niin tiukka vaikka esimerkiksi se, että kuinka pitkään saa kehittyä, joo, niin onko se esimerkiksi sellainen ajatus, että olisi kiva katsoa vähän pidemmälle, että mitä siinä tulee tapahtumaan?
Kyllä mä tiedän muutamia ihmisiä, jotka on tätä miettinyt ja haluaisi tehdä, mutta ei niin kuin varsinaisesti niin kuin vastaavia tekee. Se on niin kuin, että joo, tuohon suuntaan nyt ei ehkä kannata mennä. Sitten ne on mennyt johonkin toiseen suuntaan. Että niin kuin biologisesti on muutama sellainen kysymys niin kuin alkioon, mutta nekään ei ole Suomessa, ne on Englannissa. Ihmiset tutkii sitä, että miten, kun alkio kehittyy, niin miten se kehittyvä alkio juttelee sen äidin kanssa. Toisin sanoen, minkälaisia geenejä se käyttää, jotta se kertoo sille äidillensä tai kohdulle, missä sen äidillensä kuitenkin, että minä olen täällä ja minä haluaisin sitä tai tota ja lähetäpä tänne vähän kasvuhormonia tai jotain tämmöistä. Niin näitä geenejä sun pitäisi muokata niin kuin koko alkios, jotta sä pystyisit tutkimaan, että mikä siellä on tärkeää. Niin tätä varten niin pitäisi pystyä tekemään koko alkion muutoksia. Ja ihmiset on joutunut vähän vaikeuksiin sen takia, että eivät ole pystyneet. On siis tauteja tai hedelmättömyyttä, joka johtuu ehkä siitä, että alkio ei toimi ihan kunnolla. Ja jos sä haluat tämmöistä tutkia, niin sun pitää muuttaa sitä alkiota.
Kirmo Vartiovaara, vielä tähän loppuun tämmöinen pieni pohdiskeluennustus. Ja nyt annetaan siis perävalotakuu, ei tarvitse niin kuin sen enempää tästä ottaa stressiä. Mutta milloin me aidosti oikeasti ollaan siinä tilanteessa, jolloin CRISPR-Cas9 teknologialla voi tehdä sitä ihan mitä vaan?
No mehän ollaan jo. Siis kaiken näköistä voi kokeilla. Et sä saa myydä, etkä sä saa sitä laittaa, mutta kyllä nyt kokeilla voi. Niin kuin, sitä voi, mitä sun mieleen nyt pälkähtää, niin sitten okei, ehkä se joudut menee pimeiseen loukkoon, että et kerro kellekään.
Eli olemme siis vaan niin kuin regulaation sitomia jumalia nyt tällä hetkellä tämän asian suhteen.
No on siinä nyt vähän näitä teknisiäkin vaikeuksia, mutta sanotaan näin, että en ole keksinyt sellaista asiaa, mitä mä en voisi kokeilla. Että se on niin kuin mielikuvituskin.
Kirmo Vartiovaara, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.